Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni muda mwingine ambao tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Kama umesahau, leo ni tarehe 20, siku tano tu zimesalia kabla ya kuadhimisha ile sikukuu ya Christmas, na tutakuwa tumebakiza siku chache kukamilisha mwaka huu wa 2022. Kalenda kama vile inaonekana imekwisha, lakini bado haijakwisha. Mambo mengine huwa yanatokea katika dakika za mwisho. Kumbuka Argentina ilikuwa inaongoza goli 2-0 mpaka dakika 80 ngapi?
80 mfano, 79
79. Na mambo yakabadilika. Kwa hiyo usidhani kwamba umemaliza, mambo bado hayajakwisha. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Express leo tuna mambo mbalimbali kuhusu vijana kama kawaida. Vijana na kilimo, Ligongo. Wanasema vijana, wanasema kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi katika nchi zetu za Afrika, lakini wanahimiza, hamasisha vijana kuwekeza katika sekta hiyo, lakini wanakutana na changamoto. Tutajua changamoto yenyewe ni ipi. Lakini vile vile katika Express huko Kenya, wataalamu wa afya wanasema kwamba serikali haiwekezi vya kutosha, haiweki pesa nyingi za kutosha katika sekta ya afya. Kwa hivyo wadau wa afya wanatoa ushauri kwa serikali kuweza kuwekeza zaidi katika sekta ya afya. Lakini vile vile tuna mambo mengine ya kuzungumzia kwenye Express.
Naam, katika swala lingine unajua Patrick, ni kwamba vijana wanaelezwa kwamba wapo ambao wanataka kujitoa kuingia kwenye kilimo, kwa sababu utakumbuka watu walikuwa wakisema vijana watafute kujiajiri, na sehemu mojawapo ambayo wengi hawaiangalii ni swala la kilimo. Lakini wanasema bado changamoto ziko pale pale, kama vile kufanya biashara nyingine yoyote ile au kufanya chochote kile ambacho kinaweza kuingizia kipato. Changamoto zipo pale pale. Tutaangalia hilo na vile vile tutakuwa tuna mengi tu kama swali letu la leo ilivyo kama kawaida, mambo ya mitindo ya maisha ama lifestyle. Kikubwa msikilizaji, endelea kuwa nami na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana mpaka mwisho wa matangazo haya. Sasa tuanze kwenye hili swala la kilimo, Patrick. Kuna ripoti moja inaeleza kwamba pamoja na serikali nyingi za Afrika kushawishi vijana kujiingiza kwenye kilimo, ikiona kwamba ni eneo ambalo vijana wengi hawaingii,
wanapuuza. Nafikiri labda ni watu wazima ndio wanatakiwa, wazee kujihusisha na kilimo, watu wa kule vijijini
kabisa. Sasa wanasema kwamba pamoja na kwamba watu wanatakiwa vijana wanashawishiwa, bado kuna changamoto kubwa, kwa sababu hali sasa hivi imebadilika. Na hali yenyewe imekubadilika, wameeleza swala la kwanza ni kuongezeka kwa idadi ya watu. Kwa hiyo mahitaji ya ardhi yamekuwa makubwa mengi. Kwa hiyo gharama ya kuhitaji ardhi, iwe kuinunua ama kuikodisha, ni kubwa mno. Kilimo kiko tofauti na kilimo cha wakati ule. Sio kilimo tena cha kutegemea
mvua.
Lazima uwe na mfumo wa umwagiliaji, unahitaji pesa.
Kilimo mfumo wa kisasa.
Mfumo wa kisasa. Sio kilimo tena cha kutegemea jembe. Mkono. Kupiga mkono. Wanasema hapana, inabidi uwe na vifaa kama vile matrekta, ambayo vile vile kama ni kukodisha au
kununua,
yani
kwa mikopo ya benki.
Kwa hiyo wanasema bado mazingira yako magumu mno kwa vijana. Sasa nimezungumza hapa na Daktari Neema. Daktari Neema huyu anapatikana katika kile chuo kikuu cha Makumira kule nchini Tanzania, katika mji wa Arusha. Nikataka kujua kile ambacho anakiona Daktari Neema Mturo. Nini ambacho vijana wanatakiwa kufanya? Maanake anaona kwamba ndio changamoto hizo zipo, lakini bado vijana kuna sababu kubwa ama kuna nafasi kubwa wanaweza kuwajibika.
Shida ni kwamba kijana akishasoma anaona kwamba kazi ya kilimo sio. Lakini kumbe kilimo, watu wanaendelea, watu ni wasomi, ni maprofesa, wanajishughulisha na kilimo. Lakini tukija upande wa pili, pia inawezekana pia kutokana na kwamba miaka ya nyuma huko tulikuwa wachache. Tunajua sasa hivi sekta ya sasa hivi tumeongezeka, tumekuwa wengi zaidi. Sasa na ardhi ni ile ile. Ardhi haiongezeki, ila sisi tunazidi kuongezeka. Sasa ardhi ambayo ipo ni ile ardhi ambayo haina rutuba sana, ni ardhi ambayo ni mapori ambayo pia yanahitaji gharama. Sasa yawezekana kijana akifikiria, mimi na usomi wangu huu nianze kupambana na hayo mapori, kufyeka mpaka kulima.
umesikia maneno yanazungumza haya kwamba mapori ndio yapo lakini ni gharama, na vijana anaona kwamba shida, wanaona kama vile bado wana ile hali ya kwamba mimi nimesoma, kwa nini
niende kupambana na kwenda kwenye mapori na lakini nafikiri kuna suluhu hapo.
Kuna suluhu,
watu wakikaa pamoja suluhu inaweza ikapatikana.
Kabisa, suluhu inaweza ikapatikana na watu wakaona namna gani kile kitu ambacho kinasumbua watu wengi kinaweza kikatatuliwa. Sasa nikamuuliza nini kifanyike.
Mimi nadhani serikali iwatraini vijana na vyuo vikuu wawe na kozi ambazo zinahusiana na masuala ya kujiajiri kikiwemo kilimo na shughuli zingine. Yaani hiyo kozi iwe ni compulsory kwa mwanafunzi yoyote yule. Hata kama tunasema kwamba ardhi ni kidogo, lakini bado kuna mapoli pia yapo, japokuwa ni ule uoga wa kuona kwamba haya mapoli hayana ardhi. Lakini sasa hao wanafunzi tukiwapa elimu wakiwa vioni, tukiwasisitiza sana sana sana, neneni mkafanye hiki, tukiwapa mbinu mbalimbali, wana uwezo wa kufanya vizuri. Ni vile kwa sababu vyuo vyetu vingi havijihusishi kabisa na masuala ya entrepreneurship, mtu akitoa kozi ni mtu. Kwa hiyo mwanafunzi ile elimu ya vitendo watu wote anaweka kichwani, mimi nikimaliza nikaajiriwe. Sasa ile dhana ya kujitegemea haipo. Wafundishe, sio lazima uajiriwe, ukitoka uende ukatafute kazi mwenyewe ya kujiajiri kikiwepo na hicho kilimo.
Haya, huyo ndio Daktari Neema Mturo anayezungumza hayo, Patrick.
Bila shaka ushauri wake unazo kuzingatiwa, na ukizingatiwa tatizo hili litapatiwa suluhu maridhawa. Basi tupumzike kidogo na kibao hiki cha CK by now,
by now.
Baadaye tuje na masuala ya afya huko Kenya.
Why you take out my cruiser? I should be beside and inside you. Should you? Whoa, whoa, by now. We supposed to by now. How could they tease me up till now? Yeah, up till now. They can tie your body upside down. They can never get this out. Yeah, you know no one's around. No one's around.
CK by now.
By now.
By now. Lakini sio kununua sasa.
Kiingereza kigumu sana.
By now.
Umeke ukisema by now unaweza mtu akasema nunua sasa hivi.
Nunua sasa hivi, lakini sio by now. Sasa hivi.
Sasa hivi.
Yani, by now.
Mambo ya kesho hayapo.
Hamna.
Ngoma sasa hivi yani.
Haya, twende huko Kenya Ligongo. Kama nilivyodokeza ni kwamba wataalamu wa afya wanasema kwamba serikali haiwekezi pesa za kutosha katika sekta ya afya. Yani wanasema katika bajeti yake kila mwaka bado pesa hazitoshi, na hasa hali hii inaathiri zaidi ile sera ya kutoa huduma msingi kwa wananchi wa Kenya, au ile huduma ya afya ya bure kwa wananchi wote, wanasema universal healthcare kama wanavyohitaja huko Kenya. Basi hii ni ripoti ambayo imechapishwa na gazeti la Nation walipozungumza na wataalamu wa afya. Basi kutaka kujua kwamba kweli hili lipo, serikali ya Kenya haiwekezi vya kutosha, nimezungumza na daktari Atela Devji. Huyu ni katibu mkuu wa chama cha madaktari huko Kenya. Anavyosema kwamba anakubaliana na kitu wataalamu wa afya walichosema kwamba serikali kweli haijawekeza vya kutosha, japokuwa kuna matangazo yaliyotolewa kwamba serikali za Afrika zinahitajika angalau kuwekeza 15% ya bajeti zao katika sekta ya afya. Kwa hiyo anakubaliana na walichozungumza wataalamu wa afya, na anasema nini serikali inatakiwa kufanya. Nini serikali inatakiwa kufanya? Tumsikilize.
Kwa kama daktari akuepo na aweze kutibu kama kuona mgonjwa, lazima kuepo na dawa. Tukiangalia hizi kaunti zote ambazo zinanua dawa katika KEMSA, wako na deni ya takriban bilioni 200 ambao hawajalipwa. Kwa hivyo utaenda katika hospitali za kaunti na ukose dawa. Utakosa daktari na ukose dawa na ukose wauguzi. Kitu kingine pia ni kuwa kuna ile infrastructure, lazima kuwe na lab ambazo zinafanya kazi. Kwa hivyo ili tukuwe na ile universal coverage, ili tukuwe na afya msingi ambayo kila mtu anasaidika, lazima serikali ipate kipaumbele ile mambo ya bajeti. Tukiangalia mambo ya Abuja declaration ambayo ilifanywa miaka 2001, inasema kuwa kila nchi au nchi ambayo iko katika Afrika lazima ijitolee 15% ya bajeti yao ya mwaka katika afya. Ukiangalia mwaka uliopita, bajeti ya afya katika nchi ya Kenya ilikuwa 4% peke yake. Kwa hivyo kuna ile mahitaji ambayo serikali inafaa iongeze pesa ya afya hebu 11%, ndio wananchi waweze kupata afya na waweze kupata matibabu jinsi inavyotakikana.
Angalau 11% ya bajeti ya serikali lazima ipelekwe kwenye sekta ya afya. Hapo labda mambo yanaweza kuwa
yanaweza kuwa sawa.
Na sio tu kwenye mambo ya dawa na nini, lakini kuna miundombinu pia lazima kuna maabara na nini,
vifaa vya kutosha.
Sio kama hii habari ripoti hii inasema kuna watu wanakwenda wanaandikiwa dawa alafu wanapokwenda kwenye hospitali za umma zile dawa hazipo, inabidi ukazitafute kwenye maduka ya watu binafsi. Yani ni changamoto kubwa kabisa, lakini Dr. Atela Devji anasema iwapo serikali itawekeza angalau 11% ya bajeti yake
mambo yatakuwa sawa.
Basi muda mfupi tuende kwenye habari za dunia.
Miji kote nchini China inachukua hatua za haraka kuweka vitanda vya hospitali na kujenga kliniki za uchunguzi wa homa siku ya Jumanne, wakati maafisa wakiripoti vifo vingine vitano na wasiwasi wa kimataifa ulioongezeka kuhusu uamuzi wa kushangaza wa Beijing kuruhusu virusi hivyo kusambaa. China mwezi huu ilianza kuondoa masharti yake makali ya kupambana na janga la COVID ya zero COVID ya kufunga shughuli za umma na upimaji baada ya maandamano dhidi ya masharti hayo ya kuzuia kuenea virusi katika kipindi ambacho miaka mitatu iliyopita, lakini kwa gharama kubwa kwa jamii na taifa la pili kwa uchumi mkubwa duniani.
Mkuu wa kampuni ya taifa ya bomba la mafuta ya Transneft ya Russia ameliambia shirika la television la Russia 24 kwamba wamepokea maombi kutoka Poland na Ujerumani ya kununua mafuta mwaka 2023. Aliongeza kusema kuwa usafirishaji mafuta kupitia bomba la kusini la Druzhba unatarajiwa kuanza kazi mwaka ujao. Umoja wa Ulaya umeahidi kusitisha ununuzi wa mafuta ya Russia kupitia njia ya baharini kuanzia Disemba 5.
Licha ya shinikizo kutoka nchi za magharibi, India imeendelea kuwa imara katika ushirikiano wake na Russia. Ilikataa kulaani vita vya Ukraine na kutojiunga na vikwazo vya magharibi dhidi ya Moscow. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hilo halijaathiri wala haliwezi kuathiri uhusiano unaokuwa wa India na Marekani. Katika ziara yake mjini Moscow mwezi uliopita, waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar alisema New Delhi itaimarisha uhusiano wa kiuchumi na mshirika wake wa vita baridi.
Wauguzi nchini Uingereza waligoma Jumanne kwa mara ya pili katika kipindi cha wiki moja, huku wakidai malipo bora ili kuendana na kupanda kwa gharama za maisha. Mgomo huo unahusisha hadi wauguzi 100,000 kutoka chama cha wauguzi cha chuo cha wauguzi cha Royal, ambacho tulisema kitaipa serikali saa 48 baada ya Jumanne kujibu madai yake au kukabiliwa na mgomo mwingine mwezi ujao. Chama hicho kinaomba nyongeza ambayo inaongeza malipo kwa 5% juu ya mfumko wa bei, idadi ambayo serikali inasema haiwezi kuimudu.
Merci. Bordeaux pour la Ballon d'Or. À Madrid, à Londres. Et le cœur Mike.
Grand Mopau, Kofi Olomide, Kofi Olomide, le Grand Mopau, le roi de la forêt. Na kitu chake mbembe, mbembe. Sauti hiyo naweza kumuondoa nyoka. Wanasema kumuondoa nyoka wapi?
Wanasema kumuondoa nyoka shimoni au pangoni.
Pangoni.
Kuna bwana mmoja alikuwa ananichekesha. Niambia bwana, katika watu ambao wana ubunifu na akili ya hali ya juu, huyu Kofi mmoja wapo. Kwa sababu kama ukiangalia, muziki wake huwa anakusanya vijana wenye sauti kali kweli kweli. Wanapiga, wanaimba, 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 afa anakuambia tu Kofi Olomide.
Anakuja na maneno mawili matatu. Maneno mawili matatu.
Anasema tu
amemaliza kazi.
Amemaliza.
Hao anataja majina ya kina Vigongo. Anataja majina ya kina nani? Amemaliza kazi. Na akija kwenye densi, anapiga densi kidogo
tu. Unasikia Pedeje. Patrick in the women.
Lakini najua pale kusema utajwe unatoa kitu fulani.
Na, sasa watu wanashindwa kuelewa kwa nini inakuaje tena wani wanaoimba ile ile ngoma kali kabisa ni wengine, lakini yeye ana, lakini unasikia Kofi Olomide.
The boss of the boss, the boss of the boss.
Haya, barazani. Kwenye barazani, barazani hapa tumezungumzia kwamba je, unaona umuhimu wote kuhusiana na watu katika mshikamano kwa ajili ya maendeleo katika eneo uliopo. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, karibu na tueleze kile ambacho unakiona kipo.
Kwa majina naitwa Bernard Samike, natokea Geita lakini kwa sasa nipo Kahama nchini Tanzania. Kiujumla vitu ambavyo mmeweza kuuliza kwangu mimi kwenye jamii, ninashirikiana na jamii ambayo inanizunguka kwa kutoa motisha kubwa na kuona kwamba ni namna gani ambavyo tuweze kusaidizana kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa mtu mmoja mmoja ama kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinaniwia na kinanipa nguvu zaidi ni kuweka uzalendo kwanza kwa jamii nayo nizunguka pamoja na taifa, kuona ili hali gani ambavyo tunasukuma uchumi wa nchi na uchumi wa mtu mmoja mmoja kiujumla, ili kusudi tuone namna gani ambavyo tunaupeleka uchumi wa dunia kwa ajili ya uchumi wa juu zaidi.
Shukrani sana Bernard Samike kwa mchango wako. Sasa tuyasome maoni wasikilizaji. Nianze na huyu Asimani Nyongesa, yeye anasema ni muhimu lakini wengi wanategemea serikali badala wao wenyewe kuwa serikali.
Malimao Ramadhani Shija Shija anasema kwamba yeye anaona umuhimu upo kabisa na lazima hali hiyo ifanywe kazi.
Marco Nyanda wakati ya Ikinda Izumba Lunguya Msalala Kahama Tanzania anasema mimi nilipo uhamasishaji ni mkubwa mno kwa maendeleo, watu tumeelimika kwa elimu kutolewa mara kwa mara.
Musa Zuberi Kabumaya anasema haswa kuna umuhimu mkubwa, maana hakuna maendeleo yasiyo na hamasa na mshikamano.
Huyu Edwin Silali anasema ni swala la msingi kwa kuafiki maendeleo.
Huyu hapa mwingine tumeshamsoma, Asman Nyongesa anaandika ujumbe ama ujumbe tofauti tofauti. Niende kwake Zabroni Chiloya anasema umuhimu lazima uwepo na ufanyiwe kazi.
Haya basi, ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji kwenye mada ya yetu ya leo kwenye barazani. Moja kwa moja tuende kwenye muziki wa leo wa Express. Bila muziki katika kile kipengele cha muziki, music of the day, tunaongana naye nani huyu, anaitwa
Dully Sykes.
Dully Sykes
akiwa Sykes
akishirikiana na Usta.
Hili jina Sykes ni jina kubwa sana kubwa pale sana Tanzania. Huko ulipigania uhuru wa Tanganyika. Sikiliza ngoma hii, huyu Mr. Misifa, huyu jamaa anapenda sifa huyu.
Akapewa jina la
Mr. Misifa. Misifa. Anakuambia sasa hii sijui ni dudu ama ni dodo, maana kuna vitu vingine
hivyo. Dudu.
Dudu ama dodo.
Swali hapa. Huyu Mr. Misifa alizungumza na Lionel Richie, sababu naona kuna mistari au
mambo
yanaenda. All Night Long ni ya Lionel Richie, nakumbuka. Na,
inawezekana labda amewasiliana nao, maana
ni wakati wa mashindano ya Olympic mwaka 1982 kama sijakosea, au 86 hivi.
Huko basi tusiende.
Yeye ndiye alikuwa mwimbaji wa siku hiyo, wakati Carl Lewis anavuma kwenye mita 100, ule mwanariadha wa hapa Marekani ambaye alichukua medali nyingi za dhahabu kwenye mbio za mita 100. Huu wimbo naukumbuka. Lionel Richie ndio alifungua pale na wimbo huu All Night Long.
Hongera sana.
Ilikuwa ni usiku mrefu kweli kabisa.
Hongera sana. Mimi wakati huo hata sijui chochote kinachoendelea. Mimi nilikujua hai, inabidi niende masjala ama niende maktaba.
Haya, tunaendelea na mambo ya wasanii.
Ehe, tunaendelea na mambo ya wasanii. Kutokana na tofauti za maisha zinazo shuhudiwa baina ya wasanii, inaonekana kwamba umezinduliwa huu mradi wa kuunganisha wanamuziki waliovuma miaka ya jana na wa kizazi kipya. Miaka ya jana haya. Sasa huyu hapa Alexi Webala ni producer wa muziki na filamu, anayesimamia mradi huo.
Kisanii najulikana kama Smash Art Media. Anashughulika kwa harakati nyingi tu za sanaa kama msanii. Kuna mradi ambao tulikuwa tumeanza, mradi ambao tulikuwa nimeanza unaitwa Made in Magongo, kuunganisha wasanii wa kizazi kipya na wasanii ambao walikuwa kuanzia mwanzo. Wasanii wale wa kitambo walikuwa na njia ambao waliziunda, mpaka sasa wasanii wa sasa wanaweza kufaidika na moja mbili tatu ambazo zilikuwa zimefanyika wakati ule. Ni vizuri sana kwa kuwa na platform ama kuwa na misingi ambayo inaweza tambulisha ni struggle gani ama ni umuhimu gani wale walifanya, mpaka wa sasa wengine hata hawajui, lakini pia wanafaidika. Na pia inasaidia kwamba hao wasanii wanaweza kukutana kwa ile hali ya kwamba pia wanajuana na wanaweza saidiana kwa moja mbili, mpaka hata wale wasikilizaji wanaenjoy, kwa sababu ni kitu ambacho kimeundwa na watu wengi sana na inapendeza, kwa sababu sanaa inaleta ile, muziki ni kama therapy na therapy ni dawa. Na kwa sababu ya hiyo sasa wasanii wa kizazi kipya, vijana ni wengi sana ambao wanafanya muziki kwa sasa, hawajajua sanaa kwa undani sana. Na ndio sababu ya hii Made in Magongo, ambao ni platform ambayo imekuja kwa sababu ya kuleta hiyo bridge. Hawa vijana ambao ni wasanii wanaweza faidika pakubwa sana, mpaka sasa hivi wanaanza kufaidika pakubwa, kwa sababu wanaweza kukutana na wale ambao walikuwa wanawasikia kama hao bado ni wadogo sana, na hata hao ndio wamefanya paka hao wakakuwa wasanii na wanaweza kushirikiana kikazi. Na pia inasaidia hawa vijana zaidi, kwa sababu hawa vijana wa sasa wasipopata kazi ya kufanya wana talanta kweli, lakini usipopata kazi wanaingilia mambo kama madawa ya kulevya, kwa sababu mwisho wa siku utapata tumepoteza vijana ambao walikuwa na talanta, ama pia wamepotea kwa njia nyingine, pia wameweza kupoteza maisha tu kwa sababu ya kutamani kitu ambacho alikuwa kiwezi kukipata kwa sababu hakuwa na pesa ama hakuwa na kazi. Mradi wenyewe kwa hivi sasa, kwa sababu tuna studio, tunafanya kwa sasa tunafanya muziki. Tunaofanya ule muziki ambao unaitwa kwa kimombo unaitwa cypher, type ya music ambayo ile mdundo ukiwekwa mtu anakuja na mtindo wake ambao anaweza kufanya. Na hiyo inamaanisha wasanii wanaweza kuwa ndani ya cypher hata wasanii 50. Ni vizazi tofauti tofauti ndani ya sanaa. Tumekuja na program ambayo inaweza kuwahifadhi wote kwa pamoja kwa project moja, ambayo baada hiyo audio kufanyika iwe wimbo huo, inakuwa sasa tunafanya video. Ndio sasa inaweza kufikia mafans pale kwa YouTube na social media zingine zozote zile. Na hawa wasanii wote wana fan base tofauti tofauti. Na pia wale wakongwe ambao wamekuwa pale wana fan base pia kubwa zaidi hata. Inakuwa rahisi sana kwa msanii ambao ni kijana wa sasa kuweza kufanya saifa moja ama mbili na akaweza kutoboa kwa hii sanaa.
Haya, kuunganisha wanamuziki waliovuma miaka ya kale, miaka iliyopita, miaka ya zamani na wale waliovuma miaka ya kisasa. Ligongo, katika pekua pekua yangu nimegundua kwamba Lionel Rich aliimba huu wimbo All Night Long katika mashindano ya Olympic ya mwaka 1984. Lazima tuwe
84. Haya, ongera sana.
Alikuwa na umri wa miaka 10 na 12.
Ndio. Ongera sana. Ongera sana.
Haya, yavumayo mitandaoni Ligongo, unayo yapi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii?
Mimi bwana naanza na bado tupo kwenye ile joto joto la kombe la dunia. Sasa unaambiwa kuna picha moja ya Lionel Messi imevunja rekodi ya Twitter kwenye kupata likes. Unaambiwa imepata likes milioni 57. Milioni 57. Na picha yenyewe ni ile tu ya Messi kwamba alikuwa kama vile anamzomea
Mbappe.
Sio Mbappe, Van Gaal.
Van Gaal, kocha wa Uholanzi. Pale mimi sikuelewa kilichoendelea bali. Kulitokea nini?
Van Gaal kuelekea ule mchezo wa Argentina na Uholanzi, Van Gaal unajua amekuwa akizungumza sana. Na unajua yuko alikuwa kocha wenu ule wa Manchester United. Anazungumza sana yule mzee. Na yule mzee ana historia ndefu sana ya watu wanadai kwamba huwa anachukia Argentina na wachezaji wa Argentina kwa sababu hata kuna mchezaji mmoja kwa jina Riquelme aliwahi kumfundisha katika moja ya timu ambazo amemfundisha, akamzungumzia vibaya sana. Kwa hiyo Riquelme alikutana naye uso kwa uso katika mechi moja, akapiga bao alafu ndo akaenda kushangilia kama ile style aliyopiga Messi ya kuonyesha kwamba endelea kupiga makelele yako. Sasa baada ya kutoa ubingwa wa kombe la dunia, watu wameitumia tena ile picha kwamba jamani, haya mnyinyi mko mnaongea, mimi si ndo kuja kupata kombe la dunia ili hapa. Ndio hii watu wame like mpaka
milioni 57.
Imevunja rekodi ya Twitter hii.
Tukisalia kwenye masuala ya soka ni kwamba timu ya taifa ya Ufaransa la Ligongo japokuwa haikuweza kutua kombe la dunia, lakini walipowasili jijini Paris kutokea huko Qatar walipokelewa kishujaa kabisa. Lakini jambo lingine la kusikitisha ni kwamba wale wachezaji wawili walioshindwa zile penalty, anaitwa Kingsley Coman na huyu Orlean Tchouameni, wamebezwa sana katika mambo ya ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu walishindwa zile penalty. Hili ni jambo la kukemea kabisa. Unajua aliwakuta vile vile wachezaji weusi wa huko Uingereza, Rashford, Sancho na Saka waliposhindwa penalty katika finali ya
Euro,
kati ya Uingereza na
ilikuwa na Italia.
Italy. Haya ni mambo ya kukemea kabisa. Kushindwa penalty ni jambo la kawaida. Kwa nini uingize mambo ya ubaguzi wa rangi? Kwa sababu ni weusi. Kama hawangeshindwa penalty labda Ufaransa ingechukua kombe. Ni mambo ambayo.
Na huyu aliyofunga magoli matatu yote alikuwa ni mtu wa rangi gani?
Si ni mweusi.
Ndio wale ambao wanasema kwamba mkifungwa wewe ni watokea nje, lakini mkishinda ni wa huko. Haya, sisi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, upande wa pili alikuwa Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express
inshallah.
nyama utumbo nile nijingate janja kwa kofina baby you make me do 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 we going to party caramo fiesta gal you make me do 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 do.